ሞሮኮ ድሕሪ 32 ዓመታት ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣባልነት ንምምላስ ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪባ። ሕብረት ኣፍሪካ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰሜን ኣፍሪካዊት ሞሮኮ ናብ ኣባልነታ ንምምላስ ሩዕ ሕቶ ዘቕረበት ብናይ ሞሮኮ ንጉስ መሓመድ ኣማኻሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾኑ ጣይብ ፋሲ እዩ። ንሶም ንኣዶ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ድላሚን ዙማ ከም ዘቕረቡ እቲ መግለፂ ይሕብር። ክልቲኦም ዝተራኽቡ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት እዩ። እቲ ሕቶ ስሩዕ መስርሕ ሒዙ ከም ዝኸይድን ድላሚን ዙማ ምዝራበን እቲ መግለፂ ይሕብር። ሞሮኮ ካብ ኣባልነት ንዓርሳ ዘግለለት እቲ ውድብ ንሰሃራዊት ዓረብ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ ብኣባልነት ተቐቢልዋ ክትብል ብምቋም እዩ። ካብ መስረቲ ናይ ቀደም ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝኾነት ሞሮኮ ድሕሪ 32 ዓመት ኣባል ንምዃን ሕቶ ኣቕሪባላ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬዎ።